คอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินเศรษฐากับไฟหายนะนายกเศรษฐานี่เครื่องฟิตปึงเห็นให้โอวาทรัฐมนตรีเพื่อไทยเมื่อวาน4กันยา66แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นปลาตื่นน้ำดีแท้ก็อย่าสะกิดไว้นิดว่าเครื่องยนต์ยังใหม่อย่าเพิ่งเหยียบคันเร่งให้มันเต็มตีนักไม่ใช่อะไรหรอกเครื่องมันจะไหม้ซะก่อนนะเช่นที่บอกว่าการทำงานเพื่อประชาชนห้ามบอกว่าทำไม่ได้หากติดขัดเรื่องกฎหมายให้แก้กฎหมายหรือหากติดขัดเรื่องคนก็ให้เปลี่ยนคนสมแล้วที่สายเลือดนายทุนแท้เงินตัวเองธุรกิจตัวเองบริษัทตัวเองลูกจ้างตัวเองกฎระเบียบบริษัทเขียนเองเลยติดนิสัยต้องการแบบไหนทุบโต๊ะสั่งได้ไม่พอใจไล่ออกแต่นี่ประเทศไทยอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบบริหารราชการและการปกครองแผ่นดินพระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอำนาจผ่านทาง3สถาบันหลักของชาติสถาบันบริหารคือรัฐบาลสถาบันนิติบัญญัติคือรัฐสภาและสถาบันตุลาการคือศาลนั่นคือทั้งนายกผู้นำฝ่ายบริหารทั้งประธานรัฐสภาผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติและทั้งประธานศาลฎีกาผู้นำฝ่ายตุลาการล้วนปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้นดังนั้นเศรษฐาตอนนี้เป็นนายกการจะสั่งรัฐมนตรีติดขัดเรื่องกฎหมายให้แก้กฎหมายติดขัดเรื่องคนให้เปลี่ยนคนแบบนั้นสั่งลูกจ้างบริษัทแสนสิริสั่งได้แต่ในระบบราชการงานเมืองถึงสั่งได้แต่มันทำไม่ได้ถึงทำได้มันก็ไม่ง่ายเผลอๆคุกทั้งคนสั่งและคนทำตามสั่งตัวอย่างมีทั้งในคุกนอกคุกสมัยยิ่งลักษณ์นั่นไงติดขัดเรื่องคนก็ย้ายนายทวินเปลี่ยนสีจากเลขาสมช.เอาพวกตัวเองมาเป็นผลศาลรัฐธรรมนูญด้วยมติเอกฉันท์ยิ่งลักษณ์ใช้ตำแหน่งแทรกแซงโยกย้ายทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตกเก้าอี้นายกไปเลยเศรษฐาน่าจะจำได้นะดูทัศนคติแนวคิดแนวปฏิบัติแล้วเศรษฐานี่ทำงานร่วมทีมพรรคก้าวไกลน่าจะเข้าขากันได้ดีอย่างเรื่องติดขัดกฎหมายให้แก้กฎหมายสเปคเดียวกับก้าวไกลเป๊ะวันก่อนนายอะไรล่ะจำชื่อไม่ได้พรรคก้าวไกลที่เป็นรองประธานสภาข้างเหมือนเขียงนั่นน่ะโพสต์ภาพตัวเองโฆษณาเบียร์คราฟต์อ้างเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพิษณุโลกสังคมโวยเฮ้ยนั่นมันผิดกฎหมายนะตำแหน่งสูงแต่ไงวุฒิภาวะต่ำอย่างนั้นล่ะพรรคพวกในพรรคก้าวไกลสายนิยมผลิตสินค้าอบายมุขก็ออกมาสวนทันทีเดี๋ยวจะไปแก้กฎหมายให้ผลิตได้โฆษณาได้แถมวันสำคัญทางศาสนาก็ให้ขายได้นี่โอวาทเศรษฐามาแนวนี้เลยมีอำนาจแล้วทำอะไรก็ต้องไม่ผิดกฎหมายทหารที่เขียนให้ผิดฉะนั้นผิดตรงไหนก็ไปแก้กฎหมายให้มันเป็นถูกซะคงเจริญแหละแบบนี้ไม่ใช่บ้านเมืองเจริญหากแต่เจริญตามรอยทักษิณน่ะวันนี้คณะรัฐบาลเศรษฐา5กันยายนจะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่เท่าที่ฟังนายกเศรษฐาผู้ทำงานไม่รู้จักเหนื่อยบอกเข้าทำงานปุ๊บงานแรกลดราคาน้ำมันลดค่าไฟรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายที่เฉง้อกันคอยืดคอยาวก็คือแจกเงิน 10,000 บาทผ่านเหรียญดิจิทัลเพื่อไทยให้กับทุกคนที่อายุ16ปีขึ้นไปที่มีบัตรประชาชนเลข13หลักเศรษฐาบอกจะโอนเข้าบัญชีคน50ล้านคนรวดเดียวเลยคนละ 10,000 บาทและต้องใช้ให้หมดภายใน6เดือนถอนเป็นเงินสดไม่ได้การใช้ ก็มีเงื่อนไขว่าตามร้านค้าในรัศมี4กิโลเมตรของที่อยู่แต่ละคนเท่านั้นจะใช้รวดเดียว 10,000 หรือทยอยใช้ก็ได้คนไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ไม่ต้องห่วงแค่มีบัตรประชาชนก็ใช้ได้แล้วรัฐบาลเขาจะโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินสดตามเลขที่ลงทะเบียนตามบัตรประชาชนและมีโค้ดให้การจะเอาไปใช้จ่ายก็ต้องใช้จ่ายตามร้านค้าที่ลงทะเบียนส่วนร้านค้าที่จะรับเงินเหรียญดิจิทัลเพื่อไทยต้องเป็นร้านค้าในระบบภาษีร้านไหนไม่มีต้องไปตีทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจมาให้ถูกต้องแล้วสรรพากรจะไปติดตั้งระบบ Point of Sale ให้แต่ละร้านค้าตรวจสอบคนใช้เพื่อรู้ยอดภาษียอดรายได้และยอดแวดนี่ผมก็อธิบายตามที่พยายามฟังพรรคเพื่อไทยคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีได้ความประมาณนี้ซึ่งดูแล้วเพื่อไทยเองก็ยังไม่ตกผลึกว่าจะใช้ระบบอะไรรองรับเหรียญดิจิตอลเพื่อไทยจะว่าอีมันนี่ยังบัตรทั่วไปที่ใช้แลกเงินได้ก็ไม่ใช่จะเป็นระบบบล็อกเชนก็ไม่เชิงเพราะบล็อกเชนเป็นระบบไม่ผ่านตัวกลางการใช้จ่ายจึงไม่สามารถตรวจสอบได้ต่างกับระบบอีมันนี่คือพวกบัตรอย่างที่เราใช้กันซึ่งมีตัวกลางคือแบงก์คุณจะใช้ได้ต้องมีเงินจริงๆของคุณอยู่ที่แบงก์แต่ทีนี้ฟังเศรษฐาว่าจะใช้โทเค็นคือเหรียญระบบบล็อกเชนซึ่งเป็นระบบไร้ตัวกลางแล้วที่ให้สรรพากรไปติดตั้งระบบตามร้านค้าเพื่อเช็คว่าใครใช้จ่ายอะไรมันก็ต้องใช้ KYCคือการตรวจสอบยืนยันตัวตนลูกค้าคือคนเอาดิจิทัลเพื่อไทย 10,000 มาใช้แล้วมันจะยังไงกันล่ะเพราะนี่เท่ากับพันลูกผสมระหว่างมีตัวกลางกับไม่มีตัวกลางรัฐบาลต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่ในการสร้างระบบนี้ขึ้นมารองรับงานแจกเฉพาะกิจนี้ต้องเข้าใจกันด้วยนะ 10,000 ที่แจกไม่ใช่ธนบัตรใช้หนี้ได้ตามกฎหมายมันไม่ต่างเบี้ยกุดชุมหรือบัตรกำนันที่เขากำหนดสถานที่เวลาร้านค้าตัวตนให้ไปแลกสินค้าเท่านั้นเอาแลกเป็นเงินหรือถอนเป็นเงินก็ไม่ได้แล้วร้านค้านั้นก็เอาไปใช้ต่อไม่ได้ต้องเก็บไว้จนครบ6เดือนหรือตามงวดที่รัฐบาลกำหนดให้นำเงินไปแลกได้จึงจะเอาไปแลกได้เพราะเงินที่ใช้แจกนี้ตั้ง 500,000 กว่าล้านบาทรัฐบาลไม่มีเงินมากองรอให้แลกได้24ชั่วโมงหรอกเขาก็หวังให้เบี้ยกุดชุมหรือบัตรกำนันนั้นไปหมุนเครื่องจักรการผลิตสินค้าไปเป็นตัวขับเคลื่อนแต่ละฟันเฟืองระบบอุตสาหกรรมเพื่อสร้างยอด GDP ไว้หมูว่าเห็นไหมเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วเศรษฐกิจโตเท่านั้นเท่านี้แต่ผมจะบอกให้ฝันไปเหอะที่คิดว่าแจก 10,000 แล้วเงินจะหมุน 4-5 รอบเก็บภาษีบริษัทร้านค้าได้เพิ่มขึ้นภาษีแวดได้เพิ่มขึ้น 2-3 แสนล้านแล้วเอาเงินนั้นย้อนกลับไปให้ร้านค้าเอาเหรียญดิจิทัลเพื่อไทยมาแลกเป็นเงินกลับไปนั้นคิดบวกเพื่อผลบวกทางการเมืองบนทางหายนะทางการคลังมากกว่าไม่เชื่อมาพนันดิดไข่คนละถีก็ยังได้ร้านค้ารัศมี4กิโลที่อยู่ในระบบภาษีมีเท่าไหร่และมีสักกี่ร้านค้าที่อยากเข้าไปอยู่ในระบบภาษีที่หวังระบบโทเค็นเพื่อไทยจะราบรื่นนั้นถ้าไหลลื่น 99% ชัวร์ที่หวังเงิน 500,000 ล้านบาทจะหมุน 4-5 ตลบดัน GDP โตถึง 5% นั้นต่อมลูกหมากนายใหญ่นั่นแหละโตชัวเศรษฐกิจไทยที่หายใจผ่านรูจมูกเศรษฐกิจโลกนั่นแหละกำลังดิ่งหัว 2-3 แสนล้านที่หวังหมุนกลับรอบแรกได้สักแสนล้านก็บุญแล้วลงท้ายนโยบายนี้รัฐบาลต้องกู้อย่างน้อยๆไม่ต่ำกว่า 3-4 แสนล้านบาทมาสังเวยนโยบายหาเสียงเพื่อไทยใช้หนี้จำนำข้าวยิ่งลักษ ยังค้างอีกตั้ง 2-3 แสนล้านดูท่าเงินแจก 10,000 มันจะกลายเป็นเงินหนี้ให้ชาวบ้านแบกในบ้านปลายอีกไม่หนี 4-5 แสนล้านนี่ไม่ได้พูดเพราะแช่งหรือแรงริษยารัฐบาลเพื่อไทย5แสนล้านเพื่อแจกยามนี้จะเอาจากไหนถ้าไม่กู้ก็จะมีอีกทางคือเงินคงคลังและทองคำหลวงตามหาบัวคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงิน